Mani sauc Katrīna Mačuk, es eju Valmieras Viesturu vidusskolā un otro gadu būšu Dziesmasvētkos. Es Dziesmasvētkos piedalījos ar kokli, bet šogad gan ar koru, gan ar kokli. Es pirmo reizi izdzirdēju kokli un man ļoti iepatikās tā skaņa. Man mamma pazina skolotāju, viņa man ieteica un tad es sāku spēlēt un ļoti iepatikās. Un principā es lai skolotāju spēlēju, jo viņa ir ļoti jauka un mīļa, draudzīga un viņi ļoti labi māca bērnus kā draugs, un tā arī man gribas iet stundām, un es ir viņas draudzīga un man labā skolotāja, ka dēļ kā tiep tikās šis instruments. Nākotnē ar mūziku es labprāt varbūt mācītos, dēļ tā, ka man labi skolotāja, un kokle mūsdienās ļoti interesants instruments, jo parādās arī interesantāki skaņdarbi, nevis tikai tautas dziesmas, bet arī kā šogad mums ir ļoti interesanta programma Melanholiskais valsts, Stings, Metallica un Kaupers, Mazā Bilža Rāmītīna, ļoti daudz interesanta skaņdarbi, dēļ kā kokle ir ļoti kļuvusi interesantāka nekā agrāk. Dziesmasvētkos ar kori visemocionālāk ir kopīgi dziedāt un tur būs ģimenes sajūtas kopīgums ar ansambļiem un ar kori, ar kokli, kad kopā visi mēģina visu dara un kad lielās mēdienas palīdz mazajām tur uzpīt bīzes un palīdzēt kaut ko, ja nemāk un kopā var kaut kur aiziet un piedzīvojums. Ļoti labi sajūta, ka tik daudz koks spēlē vienā reizē un kad ir diriģents un skatās visu Latviju un tas ir ļoti piedzīvojums, ļoti labi sajūta, ka tā.